สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
7:37 นะฮะมาดูเรื่องการบินไทยนะฮะเมื่อวานก็มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและภาษากิจคนรอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานนะ
ค่ะ
แล้วก็สรุปก็พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยเนี่ยนะฮะก็ความจริงก็ดู2เส้นนะนะก็คือจะไปเส้นแบบฟื้นฟูเองหรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแต่ในที่สุดก็คือไอ้แผนฟื้นฟูเองที่เสนอมาเนี่ยดูเหมือนคณะกรรมการของผ
ม
ไม่เวิร์กเลือกเส้น2ดีกว่า คือเข้าแผนฟื้นฟูดีกว่านะฮะแล้วก็คาดว่าจะเอาเข้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อันนี้หลักๆใหญ่ใจความว่าที่จะเสนอครม.จะมีอะไรบ้างนอกเหนือจากการโอเคเสนอเข้าสู่แผนฟื้นฟูภายใต้พรบ.กฎหมายล้มละลายเนี่ยนะฮะก็จะจำเป็นจะต้องมีการลดหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ตอนนี้เห็นล่าสุดนี่อาจจะลดลงไปคือขายหุ้นเนี่ยออกไปให้กองทุนอายุพักมีประมาณ 3%
ค
่
ะ
นะ 3% จำนวนประมาณเท่าไหร่ก็คือประมาณ 65.48 ล้านหุ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลังถือหุ้นการบินไทยอยู่ประมาณ 1,113.93 ล้านหุ้นหรือประมาณ 51.03%ถ้าคลังขายออกไป 3% ให้ทางเข้าใจว่าจะเป็นวายุพักเนี่ยก็ประมาณ 65.48 ล้านถ้าดูตามราคาตลาดตอนนี้เมื่อวานเหลือ4.10 บาทหุ้นการบินไทยเหลือ4.10 บาท
ฮะ
4.10 บาทเพราะนั้นใช้เงินไม่กี่ตังค์หรอกก็65ล้านหุ้น4.10 บาทคูณออกมาแล้วนี่ก็ไม่กี่ตังค์เองนะฮะก็โอเคไม่เป็นไรขายก็ขายทิ้งออกไปเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะทำให้ความเป็นรัฐวิสาหกิจมันลงมาเป็นชั้น3แล้วก็มันจะไม่อยู่ภายใต้พรบแรงงานสัมพันธ์ซึ่งมันจะไปกระทบใครมันจะไปกระทบพวกบรรดาพนักงานซึ่งเดี๋ยวว่ากันสาภาพเมื่อวานวุ่นวายแล้วนะฮะแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยมันก็จะเปิดเหมือนเปิดทางให้มีการปรับเรื่องคณะกรรมการแล้วก็ตามที่คุยกันไว้ก็จะมีการปรับโครงสร้างการบริหารบรรดาบอร์ดสนิททั้งหลายก็จะลาออกไปนะฮะแล้วอาจจะเหลือคงไว้สัก3คนแล้วก็มันจะมีการเอาบอร์ดใหม่เข้าไปเพื่อในว่าไปทำแผนฟื้นฟูนี่แหละตัวคนที่วางไว้ตามข่าวที่แว่วๆออกมาซึ่งผมดูชื่อชั้นแล้วโอเคนะ
ค่ะ
ก็จะมีคุณเทวินวงวานิชนะฮะก็อันนี้ก็อดีต CEO ปตท.นะฮะ
ค่ะ
แล้วก็คุณชาติชายคุณชาติชายนี่ขึ้นชั้นมาช่วยทำแผนเลยล่ะคุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินนี่แกกำลังจะเกษียณแล้วนี
่ค่ะ
คือพ้นจากตำแหน่งเพราะมันเป็นสัญญาจ้างมั้งนะฮะก็จะพ้นจาก MD ออมสินกลางๆปีนี้แหละเพราะนั้นก็จะมานั่งช่วยบริหารตรงนี้แล้วก็ดึงอดีตดีๆการบินไทยเก่าก็คือคุณจรัมพรโชติกาเสถียรซึ่งปัจจุบันนั่งเป็นกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพเข้ามาคุณจรัมพรนี่ก็เข้ามาอยู่ยุคนึงนะแล้วก็พยายามมาปรับเรื่องของไอ้ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซะเยอะนะทีนี้พอปรับเสร็จปั๊บก็จะโอเคยื่นเรื่องศาลล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการซึ่งในการขอยื่นเรื่องเนี่ยศาลก็จะมีการไต่สวนว่าจะรับคำร้องไม่รับคำร้องก็ใช้เวลาหน่อยในไอ้การรับคำร้องประเด็นหลักๆก็อย่างที่คุยกับคุณรื่นวดีเมื่อวานนะฮะเลขากลต.ก็คือดูว่าจะมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าจะฟื้นฟูมันมีโอกาสจะฟื้นไหมนะฮะแล้วก็อาจจะมีต้องพรีเซนต์แผนคร่าวๆว่าหลักใหญ่ใจความจะทำอะไรบ้างแล้วก็ถ้าศาลเห็นว่าโอเคเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูได้ก็จะต้องมีการไปนัดหมายบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายแต่ทันทีทันใดที่ศาลรับเรื่องรับคำร้องให้ฟื้นฟูได้เนี่ยมันก็จะมีออโตเมติกสเตย
์
ก็คือว่าหยุดหนี้ไว้ก่อนทั้งหมดแล้วก็ดำเนินการกันไปนะฮะวันนั้นก็จะไม่ได้เป็นการล้มละลายแล้วก็ไม่ได้เป็นการแนวคิดตอนนี้ของการทำแผนฟื้นฟูเนี่ยก็จะไม่มีและไอ้ลักษณะที่จะไปตัดอวัยวะรักษาชีวิตเนี่ยก็คงจะมาดูกันอีกทีว่าจะทำอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จะไปฟ้องที่ไหนไปหมายถึงว่าไปยื่นคำร้องเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูที่ไหนเนี่ยตอนนี้เห็นบอกว่าอาจจะยื่นคู่ขนานก็คือทั้งที่ไทยแล้วก็ที่สหรัฐเพราะอย่างที่ว่าเรามีเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบริษัทไอ้โบอิ้งบริษัทอะไรที่เราไปเช่าเครื่องบินเข้ามาเนี่ยแล้วมันมูลค่ามันเยอะรวมๆกันมันเกือบครึ่งหนึ่งของหนี้ทั้งหมดที่มีนะฮะก็อันนั้นก็จะเป็นแนวที่จะออกมานะ
แล้วก็เดี๋ยวหลังครม.ก็เห็นท่านนายกสั่งว่าให้มีการแถลงให้ชัดเจนเรื่องนี้ไม่เพื่อป้องกันความสับสนนะฮะ
ค่ะ
แต่นี่ในส่วนของสหภาพเป็นไงสหภาพ
สหภาพเนี่ยนะเขาออกแถลงการเป็นจุดยืนของสหภาพแรงงานเรื่องแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยเขาเห็นด้วยนะคะกับข้อเสนอให้การบินไทยเนี่ยใช้กระบวนการฟื้นฟูกิจการผ่านกระบวนการศาลล้มละลายกลางแต่เขาขอคัดค้านการเสนอให้กระทรวงการคลังเนี่ยลดสัดส่วนการถือหุ้นลง 2% เพราะเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของบริษัทในสายตาเจ้าหนี้และนักลงทุนเพราะการที่จะออกหุ้นกู้หรือว่าขอกู้เงินจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศเนี่ยทุกคนจะเชื่อมั่นก็เพราะว่าเป็นรัฐวิสาหกิจขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าการลดถือหุ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เจ้าหนี้ยื่นคัดค้านการร้องขอต่อศาลในการขอฟื้นฟูกิจการในกฎหมายล้มละลายได้ด้วยนอกจากนี้เขาก็บอกว่าการลดสัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลังให้เหลือต่ำกว่า 50% เนี่ยจะส่งผลให้สหภาพแรงงานถูกยุบไปตามกฎหมายค่ะซึ่งจะส่งผลให้พนักงานของบริษัทไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในช่วงที่ดำเนินการแผนฟื้นฟูเพราะในแผนฟื้นฟูจะต้องปรับลดพนักงานลดหรือยุบบางตำแหน่งรวมไปถึงลดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆบางประการของพนักงานดังนั้นการลดสัดส่วนหุ้นดังกล่าวจึงอาจทำให้ถูกมองได้ว่ารัฐไม่มีความจริงใจในการสนับสนุนการคุ้มครองแรงงานตามวิถีทางของกฎหมายคุ้มครองแรงงานและเลือกปฏิบัติในแนวทางที่ไม่คำนึงถึงสิทธิของลูกจ้างสหภาพจะคัดค้านเรื่องดังกล่าวให้ถึงที่สุด
ไอ้ข้อ1กับ2อ่ะฟังดูมีเหตุผลหน่อยแต่ไอ้ข้อ3นี่พอฟังแล้วมันเข้าตัว
คือต้องรักษาสิทธิ์ตัวเอง
แต่ต้องเข้าใจเขาจริงๆเนี่ยที่เขาจะขายไป 3% เนี่ย คือเขาต้องการจะแก้ปัญหานี
้
คือไม่อยู่อันเดอร์พรบ.แรงงานสัมพันธ์ไงเพราะเขากลัวว่าเฮ้ยพอเข้าสู่แผนฟื้นฟูแล้วมาติดล็อกเรื่องสมมุตินะว่าบอกว่าต้องปรับลดคนงานลดสวัสดิการลงสมมุติต้องลดไป 30% อย่างเงี้ยหรือ 50% เลยอย่างเงี้ย
ค่ะ
ถ้ามีพรบแรงงานสัมพันธ์อยู่ในสภาพค้านโครมแผนไปไหนไม่ต่อไม่ได้แล้ว มันก็คาไงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเฮ้ยมันต้องลดไอ้ตรงนี้เพื่อไม่อยู่ภายใต้พรบแรงงานสัมพันธ์แล้วเวลาจะคุยเนี่ยก็โอเคก็คุยกันดีๆไม่ต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอุปสรรค
ค่ะ
ใช่ไหมก็คุยกันให้เข้าใจว่าเฮ้ยเรายอมเจ็บเพื่อไปอนาคตนะมันก็นั่นคือจุดประสงค์เขาส่วนไอ้ข้อ1ข้อ2ที่ทางสหภาพพูดถึงเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าพอมันเข้าสู่แผนฟื้นฟูแล้วเนี่ยไอ้การจะมีหุ้นเท่าไหร่ไม่สำคัญแล้ว
ค่ะ
เพราะตอนนี้มันคือการปรับโครงสร้างผ่าตัดโครงสร้างองค์กรใหม่ละนะใครจะถือหุ้นเท่าไหร่เนี่ยดีอีกหน่อยมันลดนี่มันลดทุนเพิ่มทุนอะไรกันอุตลุดไปหมดอ่ะเพราะนั้นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอนาคตจะเป็นใครยังไม่รู้เลยอ่ะ
ค่ะส่วนสหกรณ์นะคะ82สหกรณ์เนี่ยวันนี้เนี่ยคุณมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าหลังจากครม.เนี่ยมีมติออกมานะคะในวันนี้เนี่ยเขาตัวของคุณมนัญญากับทางอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จะแถลงรายละเอียดมาตรการทั้งหมดค่ะที่จะนำมาดูแล82สหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรในวันเดียวก็คือวันนี้นะคะ19พฤษภาเพื่อจะสร้างความเข้าใจกับบรรดาสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็ประชาชนที่สนใจในเรื่องของการบินไทยคือเขาจะนัด82สหกรณ์ออมทรัพย์มาหารือทิศทางการทำงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับสหกรณ์เจ้าหนี้ในระยะต่อไปนะคะคือ82สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ลงทุนในหุ้นกู้ของการบินไทยมูลค่าก็ 42,229 ล้านบาทก็เป็น 3.62% ของสินทรัพย์ที่สหกรณ์เหล่านั้นมีนะคะ
ครับ
ก็เลยตอนนี้เขาให้ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยไปเตรียมรายละเอียดที่จะใช้ในการเข้าไปดูแล82แห่งเนี่ยไปดำเนินการมาแล้ววันนี้ถ้าครม.ออกมติมาเป็นยังไงก็จะนำแผนนั้นไปคุยกับสหกรณ์82สหกรณ์นะคะ
ครับคือมันก็เป็นเส้นทางที่จำเป็นต้องทำอ่ะเพราะไม่งั้นก็คือล้มละลาย
ใช่
ถ้าล้มละลายนี่ก็คือบรรดาพนักงานนี่ตกงานกันหมดเลยนะฮะทั่วหน้าเลยนะฮะ
ถูกต้องค่ะ
นะมันจะไม่เหลืออะไรกันเลยนะฮะเพราะนั้นเขาก็หาวิถีทางที่น่าจะดีที่สุดนะฮะก็มันก็ต้องยอมเจ็บกันบ้าง
ใช่นะฮะ
ส่วนถ้าเกิดเราเป็นคนที่ทำงานขยันขันแข็งยามที่เขามีการให้เลย์ออฟเราก็คงไม่โดนมั้ง
นั่นน่ะสิ
เราคิดในมุมนั้น
ใช่เขาบอกว่าการทำงานจะเป็นกรอบป้องกันเราได้ดีที่สุดนะ
ครับ แล้วตอนนี้หลายๆที่เนี่ยไอ้สายการบินเนี่ยมันก็เข้าสู่กระบวนการนี้กันอุตลุดอะไปอ่านดูเถอะธุรกิจการบินเนี่ยยักษ์ยักษ์ทั้งหลายก็เข้ากันหมดแล้ว
ใช่ล่าสุดเอมิเรตใช่ไหมคะที่มีข่าวออกมา
แล้วมันยังไม่นับว่าเดี๋ยวพอเข้าแผนฟื้นฟูเนี่ยคือยังไงเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเข้าไปอบอุ้มนะก็ต้องอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปนะอย่างในสหรัฐเนี่ยใช่ไหมสี่สายการบินเนี่ยรัฐบาลเขาก็ต้องเอาซอฟต์โลนให้อะไรต่างๆเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่ามันเห็นอนาคตไงมันเห็นชัดเจนว่าแผนจะเป็นยังไงส่วนแม้แต่เนี่ยผมอ่านข่าวเจอเนี่ยเคยไปฮ่องกงไหม
เคยไปค่ะ
เคยไปโอเชียนพาร์คไหม
โอเชียนพาร์ค
เจ๊งแล้ว
อ๋อตอนบินไม่ได้บินโอเชียนพาร์ค
ไม่ใช่ไอ้สวนสนุกอ่ะ
ไอ้สวนสนุกไม่เคยไปเออ
เจ๊งไปแล้วนะฮะก็ล่าสุดนี่ต้องอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาทำแผนฟื้นฟูเหมือนกันภายใน6เดือนเนี่ยนะฮะก็โอเชียนพาร์คนี่เปิดมาตั้งแต่นู่นเนี่ย1977 43ปีแล้วนะฮะเคยทำท่าทะเลาะทะแล่จะวินาศไปทีหนึ่งแล้วก็มีการเปลี่ยนผู้บริหารเอาอารันซีเมนมานะฮะแล้วก็มาทำต่อนะฮะแล้วก็พลิกฟื้นจากผู้ชมที่เข้าไปใช้บริการโอเชียนพาร์คใน 2,950,000 กว่าคนขาดทุนไป4ล้านเหรียญในปีที่มันมีซาร์ระบาดเนี่ยนะก็อีตาอารันซีเมนนี่แกเข้ามาทำพลิกกลับมามีกำไรนะฮะแล้วก็ผู้ชมเข้ามา 7.73 ล้านก็กลายเป็นสถิติที่สูงสุดนะฮะแล้วต่อมาก็โดนบังคับให้ออกจากตำแหน่งประธานนะเพราะว่าอยู่มา6ปีก็มีอีริโอกังอะไรเนี่ยเข้ามาปรากฏว่าเริ่มขาดทุนนะตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้แล้วตอนนี้เนี่ยพอจีนไม่เข้ามาเนี่ยเจ๊งเลยฮะ
ค่ะ
ก็เนื่องจากไปพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนเยอะไงตอนนี้ก็ให้ทางสภานิติบัญญัติของฮ่องกงเนี่ยโหวตสนับสนุนหาซอฟโลนเข้ามาอัดฉีดช่วย 5,400 ล้านเหรียญฮ่องกงหรือตกประมาณ 22,000 กว่าล้าน
ค่ะ
แต่ตอนนี้มันยังไม่ผ่านก็คือถ้าสภาไม่ผ่านก็ล้มละลายมันก็จะเกิดสภาพนี้ไปทั้งโลกอ
่
ะ
ใช่ค่ะอ่ะมาดูเรื่องของการเรียนกันหน่อยไหมคะ
ก่อนเรียนผมไปเรื่องนี้ได้มั้ย
ได้ค่ะ
เด็กหน้าเรามีคุยกับเรื่องออนไลน์อยู่แล้วใช่ไหม
ค่ะ
คือมันมีข่าวของ Daily News เขาลงเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะแต่ผมไม่ค่อยเห็นใครตามเพิ่มเติมแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามตามอยู่เหมือนกันคือเขาบอกมันมีบริษัทชื่อทุยกรุ๊ปชื่อแปลกดีนะ TUI Group เนี่ยนะเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของโลกเลยนะสำนักงานใหญ่อยู่เยอรมันนะฮะแล้วก็พาท่องเที่ยวจากในยุโรปเนี่ยเยอรมันสวิสออสเตรียโปแลนด์ฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์แล้วก็ UK เนี่ยมาเที่ยวในไทยปรากฏว่ามันติดหนี้โรงแรมในไทยอ่ะคือมันก็มีแพ็คเกจทัวร์เข้ามาใช่ไหมติดหนี้โรงแรมในไทยโดยเฉพาะทางภาคใต้เนี่ยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆเนี่ยติดหนี้กว่า 2,000 ล้าน
โอ้โห
แล้วก็มีการนำนักท่องเที่ยวกลับประเทศหยุดกิจการไปแล้วนะฮะก็เวลาเข้ามาเนี่ยก็จะมีการสั่งจองห้องพักอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะก็มีการจองตั้งแต่มกราถึงมีนานะฮะแล้วก็ตามหลักแล้วเนี่ยพอมีทัวร์เข้ามาก็ต้องชำระเงินภายใน 30-60 วันหลังสิ้นสุดบริการใช่ไหมฮะปรากฏช่วงปลายเมษาไอ้ตัวแทนบริษัททุยกรุ๊ปเนี่ยติดต่อมายังโรงแรมคู่ค้าขอเซ็นสัญญาแก้ไขการชำระเงินบอกว่าจะจ่ายให้แค่ 25%
อ้าว
คือขอแฮคัสอ่ะว่าง่ายแบบไม่เอาแล้วไม่มีเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้ได้ไงอ่ะก็เจรจาก็อยู่นาน2นานแล้วก็ไม่สำเร็จนะฮะแล้วก็ตามข่าวนี้ก็บอกไอ้บริษัทนี้พอเจ๊งไปเนี่ยรัฐบาลเยอรมันนี่ก็พยายามจะเข้ามาช่วยนะฮะเห็นว่าเอาเงินกู้ให้ประมาณ 1,800 ล้านยูโรก็รวม 60,000 กว่าล้านเนี่ยอันนี้ประเด็นก็คืออ้าวเองถ้าเองได้จากเยอรมันทำไมไม่มาใช้ให้ฉันล่ะนะฮะแล้วก็ตอนนี้สมาคมภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว12องค์กรก็เลยจะยื่นหนังสือไปให้ท่านนายกว่าช่วยเจรจากับเยอรมันหน่อยว่าอันนี้มันเบี้ยวฉันเนี่ยทำไงนะแค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้ว โดนเบี้ยวนี่อีก
ค่ะ
โอ้โห
173แห่งนะคะภูเก็ตพังงากระบี่แล้วก็สุราษฎร์ธานี 2,000 ล้านบาท
ก็หนักแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าเนี่ย
รัฐบาลเจรจาให้หน่อยนะคะเพราะว่าได้เงินมาตั้ง 60,000 กว่าล้านเนี่ยมาจ่ายหนี้หน่อย 2,000 ล้านเองนะ
ครับ
ค่ะ
อ่ะส่วนเมื่อกี้จะไปออนไลน์ใช่ไหมเอาซะหน่อย
คือก่อนไปออนไลน์เนี่ยบอกข่าวดีก่อนเพราะว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเขาบอกว่าอวเนี่ยนะกระทรวงนี้เขาจะรับสมัครคนทำงานในโครงการอวสร้างงานระยะที่2
อ
ีก 40,000 ตำแหน่งนะคะ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาอายุและประสบการณ์เพื่อช่วยประชาชนในช่วงโควิด -19
โครงการปิดเทอมเขาใช่ไหม
ใช่
ม
ัน
จะมียุวชนสร้างชาติอะไรน่ะ
ค่ะอันนี้จ้าง3เดือนนะคะกรกฎาคมถึงกันยายนนี้อัตราเงินเดือนก็ 9,000 บาทค่ะใครสนใจก็ไปสมัครได้เลยนะคะเขาเปิดสมัครเดือนมิถุนายนให้ไปทำหน้าที่ตามหน่วยงานในสังกัดอว.ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อรองรับการพัฒนาทักษะประชาชนทั้งที่จบปริญญาและไม่จบปริญญาค่ะถ้าอยากมีอาชีพใหม่นะในช่วงที่แบบจะก้าวสู่ New Normal เนี่ยคือเขาบอกว่าปริญญาหลังจากนี้อาจจะไม่สำคัญแล้วก็ได้ดังนั้นไปสมัครกันได้นะคะเบอร์โทรศัพท์เนี่ย026105330 026105330ถึง31หรือว่าจะเป็นสายด่วน1313ก็ได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ก็เปิดมิถุนายน
ความจริงแฉลบมาเรื่องมหาวิทยาลัยแล้วพูดนิดนึงแล้วกันตอนเนี้ยบรรดาผู้ปกครองแล้วก็นักศึกษาเนี่ยเขาก็หลายๆสถาบันเขาก็รวมตัวกันที่จะเรียกร้องให้คืนค่าเทอมไอ้เทอมที่แล้วอ
่
ะ
ดิฉันก็อยากได้คืน
ซึ่งหลายๆมหาวิทยาลัยก็มีมาตรการออกมาบ้างแต่หลายๆมหาวิทยาลัยก็กูนิ่งไม่ขยับใดๆทั้งสิ้นเท่าที่ผมทราบเนี่ยอย่างของลูกสาวผมเนี่ยประสานมิตรเนี่ยคืน 10% ตกลงแล้วว่าคืน 10%
แล้วคืนเมื่อไหร
่ก็เดี๋ยวจะคืน
ใกล้ๆจะคืนแล้วนะคะ
คือ 10% แต่มหาลัยใหญ่ๆอีกหลายๆที่ไม่คืนนิ่ง
ของดิฉันเนี่ยหอการค้าไทยเขาจะคืนในส่วนที่เป็นบรรดาพวกอะไรเขาเรียกว่าค่าบำรุงการศึกษาค่ากิจกรรมค่าใช้อะไรต่างๆอันนี้เขาจะคืนให
้ก็มันก็ควรคืนไม่ได้ทำเลยอ่ะ
ใช่ค่ะแต่รออยู่ตอนนี
้ผมว่าอันนี้ควรจะกระทรวงอ่ะควรจะมีบัญชาไปว่าให้ไปพิจารณา
ค
ืนเขาบ้างคือเราไม่ได้บอกคืน 100% หรอกเข้าใจแต่ว่าเฮ้ยคืนบางส่วนนะเพราะคุณไม่ได้ทำอ่ะหลายๆเรื่องเนี่ยเพราะนั้นคุณก็คืนสิ
เนี่ยเหมือนวันเหตุข่าวเมื่อเช้าดาราคนหนึ่งลูกเขาเรียนออนไลน์นี่แหละคุณแอนอลิชาเขาก็ลูกเรียนออนไลน์แล้วลูกเขาก็หน้าตาแบบไม่มีความสุขเลยเขาก็เลยมาเหมือนตั้งสเตตัสใน Instagram อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเรียนออนไลน์สนุกแค่ไหนคือหน้าตาลูกไม่มีความสุขเลยแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยจ่ายเงินเต็มนะแต่ทำไมถึงได้เรียนออนไลน
์นะแล้วยิ่งโอ้โหพวกเรียนอินเตอร
์ค่ะ
เธอเป็นแสนนะ
จริง
อ่ะส่วนนะกลับมากระทรวงศึกษาเมื่อวานคุณณัฐพลแถลงว่าไงบ้างอ่ะ
คือคุณณัฐพลเนี่ยเขาก็บอกแบบนี้เขาก็ยอมรับแหละว่าการเรียนทางไกลเนี่ยมันมีปัญหาเขาไปลงเมื่อวานเนี่ยเขาลงพื้นที่นะบ้านนักเรียนที่โรงเรียนศรีมหาโพธิ์แล้วก็โรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิที่อ่างทองคือไปดูความพร้อมในการเรียนนี่แหละค่ะเรื่องของการเรียนผ่านดาวเทียมเนี่ยนะเขาบอกว่า1กรกฎาคมเนี่ยเขาพร้อมจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนถ้ามันไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต
่
ถ้ามีเนี่ยมันก็ต้องปรับแผนให้เด็กที่เรียนที่บ้านอ่ะต้องไปเรียนที่บ้านผ่านช่องทางทางไกลเสริมด้วยออนไลน์ให้เด็กมัธยมตอนปลายเขาย้ำนะเด็กมัธยมตอนปลายคือเขาบอกว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยทำให้เห็นอุปสรรคและปัญหาของนักเรียนหลายด้านเลยทั้งอุปกรณ์การรับสัญญาณโทรทัศน์หรือปรับจูนสัญญาณอาจให้อาชีวศึกษาเข้ามาช่วยแก้ปัญหาค่
ะ
นอกจากนี้มีปัญหาความพร้อมของครอบครัวรวมไปถึงตัวนักเรียนเองก็คงต้องค่อยๆปรับแก้กันไปทีนี้เนี่ยวันนี้เราเห็นการปล่อยสัญญาณจริงพบว่าต้องปรับปรุงเช่นอุปกรณ์ความพร้อมในแต่ละพื้นที่ส่วนสัญญาณและสาระการเรียนรู้ต่างๆไม่มีปัญหาอาจมีเด็กบางกลุ่มมองว่าสาระอาจจะช้าไปหรือว่าเร็วไปเป็นหน้าที่ของครูที่ต้องไปช่วยกันปรับจูนให้เด็กเนี่ยทำแบบฝึกหัดไปด้วยยืนยัน1กรกฎาคมเปิดเรียนแน่นอนนะคะส่วนเว็บล่มแสดงให้เห็นว่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก
รู้อยู่แล้วว่ามันต้องล่ม
ล่มทุกรอบล่มทุกกิจการนะคะคือต้องเตรียมมาตรการให้พร้อมอะค่ะในอนาคตก็อาจจะต้องมีการเพิ่มพื้นที่คลาวด์รวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์ให้เพียงพออีก40กว่าวันเราน่าจะวางแผนเตรียมการทันแน่นอนนะคะ
คือก็ยืนยันแหละว่ายังไงก็ต้องการให้มีการเรียนการสอนที่โรงเรียนเป็นหลักนะแต่ว่ามันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนะเพราะนั้นตอนนี้อีก40กว่าวันก่อนเปิดเทอมเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมเผื่อไว้ถ้าเกิดมันจำเป็นต้องสอนออนไลน์กันจริงๆจะทำยังไง เพราะนั้นก็เลยต้องทำอันนี้นะฮะแล้วก็ถ้าจะมีการเปิดชั้นเรียนใหม่เนี่ยก็ต้องมาดูด้วยว่าจะรักษาไอ้เรื่องไอ้โซเชียลดิสแทนซิ่งยังไงการทำความสะอาดการเว้นระยะห่างจำนวนห้องเรียนต่อนักเรียนเนี่ยอาจจะต้องไม่เกินห้องละ20คนเดี๋ยวนี้มันประมาณเท่าไหร่อ่ะ30 40มามั้งนะฮะก็จะต้องลดจำนวนเด็กในชั้นเรียนลงนะฮะส่วนพื้นที่ที่มีการทดลองกันเนี่ยแล้วก็บอกว่าบางพื้นที่มันไม่มีมีข้อจำกัดเรื่องการรับอะไรเนี่ยก็บอกว่ามีการประสานกับกระทรวง DES นะฮะจะขอกล่องสัญญาณ2ล้านกล่องแล้วก็จะหาลือผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตเพื่อหาทางช่วยแบ่งเบาภาระพวกนี้คือถ้าจะต้องเรียนทางออนไลน์อะไรกันยังไงเนี่ยมันก็ต้องหาทางช่วยเขาเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องเข้าใจว่าในวันนี้มันไม่ใช่วันเปิดเรียนตอนนี้ไปตีความกันเหมือนไปเปิดเรียนไม่ใช่เป็นการเตรียมความพร้อมนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้เด็กอยู่กับบ้านเฉยๆก็โอเคก็ถือว่าเป็นการเสริมความรู้ใช่ไหมเตรียมที่จะเปิดเทอมใหม่เนี่ยก็เป็นการเสริมขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็กรุณาให้เข้าใจตรงกันนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรบ้าบอทั้งสิ้น
ค่ะไม่ต้องไปซื้อทีวีไม่ต้องไปซื้อมือถือนะคะแต่เอาจริงๆนะพี่โก้มันใกล้ในทางปฏิบัติจริงๆอ่ะพอเด็กคนอื่นใช่ไหมลูกหลานแถวบ้านเขามีอุปกรณ์ในการเรียนแล้วพอมาที่บ้านตัวเองเนี่ยลูกตัวเองหลานตัวเองอ้าวไม่มีทีวีดูไม่มีออนไลน์ให้เรียนมันก็เป็น
ก็ทำไงเนาะมันก็ต้องดิ้นรน
มันก็ต้องดิ้นรนให้มีการเรียนเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เข้าใจว่าไม่ได้บังคับให้ซื้อแต่ในหลักการปฏิบัติจริงๆอ่ะมันไม่ได้หรอกค่ะ
ครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้กับอาจารย์สมพงษ์จิตระดับเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้แหละบอกว่ามันกลายเป็นจะสร้างความเหลื่อมล้ำนะ
ค่ะ
เดี๋ยวมาฟังทัศนะแกนะฮะ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง